advent. Eller glædelig adventstid. Hvad hedder det? Hedder det glædelig advent? Sådan noget. Jeg ved ikke, hvad det ser ud hjemme, vi er. Men altså, hjemme hos os, der skete der det i går, at vi stort set tømte huset, i hvert fald tømte huset for nips og pyntetænk og alt sådan noget, som vi har samlet i løbet af et helt år. Og så gjorde vi rent. Sådan rigtig hovedrent, eller Janne gjorde hovedrent. Jeg var ude at lave et eller andet. Og så pyntede vi op til jul. Og så fik vi hængt julepynt op. Og vi går og planlægger fest, vi køber gaver. Er der nogen, der har det sådan, nogenlunde lige sådan? Er der nogen, der forbereder en lille smule til jul? Det er ikke noget, vi bruger til noget? Nej? Okay. Nå, men det er også en tid, hvor vi ser frem, ikke? Vi ser frem i forventning. Vi ser frem i forventning til, at Jesus skal komme. Det er en adventstid. Vi ser sådan en radikal forandring fra at sådan en stadig mørkere tid, vi har oplevet, og så til det, der kommer. Til, at det skal blive godt. Der er lys, der er glæde, der er forventning, og der er spænding. Er det ikke rigtigt? Og ved I, hvad det bedste er? Det bedste er, at den her gang, der kommer Jesus i magt og herlighed og gør alting nyt. Altså, jeg taler om den rigtige adventstid. Det er rigtigt, at det også snart er jul, og I tror måske, at jeg taler om optakten til jul. Men faktisk lever vi lige nu i den store adventstid. Er I klar over det? Den store adventstid, hvor vi ser frem imod, at Jesus han kommer igen. Han kommer i magt og herlighed. Vi ser frem mod Jesus komme, som han har lovet. Og i virkeligheden, så tror jeg, jeg ved ikke, om I kan se, at jeg har skjult en kasse dynamit inde bag adventskransen. Kan I se det? Fordi jeg tror måske, vi har glemt lidt det der med forventningen om, at nu kommer Jesus snart igen. Jeg tror lidt, at vi er blevet så fokuseret på, hvordan det lige er, vi er lige nu, til at vi lidt har mistet blikket hen mod, hvad det er, der kommer. Men det var faktisk sådan, det var dengang de kirker, som vi er blevet fostret af, nemlig pinsekirkerne, de opstod. Det var faktisk en af deres adelsmærker. Endetiden. Eskatologien. Det, der kommer. Jesus kommer lige om lidt. Er jeg klar, hvis han kommer i morgen? Har jeg alle med? Kan jeg nå en mere? Kan vi gøre lidt mere? Det var sådan selve grundrytmen i den tidlige pinsekirke, som senere så også blev til os. Og det fostrede en kirke med fokus på relation med Jesus. En kirke med fokus på levevis. Hvordan er det, mit liv ser ud? Er det blevet forandret? Og det var en kirke med fokus på mission. Hvordan rækker vi ud? Er det ikke rigtigt, Peter? Han nikker. Så har jeg sagt noget rigtigt i dag. Det var en brud, den kirke, der gjorde sig klar til sin kom. Så vidste at lige om lidt kommer Jesus. Så vi skal bare være klar, når han kommer. Sådan var den kirke. Og det er måske i virkeligheden den største forbindelse i min påstand mellem den første kirke, altså den vi læser om i Bibelen, i det nye testamente, og så os. Der er rigtig mange ting. Altså hvis der kom nogen fra den første kirke ind og oplevede en gudstjeneste her, eller hvilket som helst pinsekirke-agtige ting i hele verden, så ville de aldrig nogen kunne genkende det, der foregik. Der er kæmpestor forskel på os og den første kirke, men der er nogle ting, der er ens, og det her tror jeg måske er det allerstærkeste kendetegn. Det her med, at vi ser frem mod, at Jesus kommer lige om lidt, og derfor bliver det enormt presserende. Vi har en forventning. Og det betyder også, når det nu er så tæt en forbindelse, så betyder det også, at når vi tager den her, så har vi sådan en rigdom af tekster. Vi har rigtig mange tekster, der fortæller noget om, hvordan vi skal forholde os her i adventstiden. Hvordan er det så, vi gør det her? Hvordan er det, vi lever i den her adventstid, i den her tid, mellem at Jesus tog hjem til sin far, og til han kommer igen? Og i dag, der tænkte jeg, at vi skulle kigge på et af Jesu egne ord, omkring hvad adventstiden indeholder. Og vi skal prøve at læse fra Apostlenes Gerninger, kapitel 1, vers 6-8. Jeg venter lige, mens I bladet er færdig. Jeg har den her. Yes. Der står sådan her. Mens de nu var sammen, spurgte de ham, herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Han svarede, det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som faderen har fastsat af egen magt. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til verdens ende, eller til jordens ende. Yes. Jeg går ud fra, at nogle af jer har hørt det før. Det er sådan relativt grundlæggende vers. Og det, jeg egentlig kunne tænke mig dvæle ved det her vers, det er fra vers 6, hvor han siger, men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Disciplerne vil vide, er det nu, at Jesus skal genoprette riget for Israel? Og riget, det er det her riget med stort R. Det handler om Guds rige. Det rige, som Gud selv regerer. Og disciplerne har jo fortsat den her idé om, at Jesus på et eller andet tidspunkt skal lægge alt pjattet fra sig, og så bare blive konge og bestemme, og så skal det være Israel, og så skal han være konge for Israel, så skal romerne ud, og så, altså, det er stadig det, der foregår. De har stadig ikke forstået, at Jesus taler om noget andet. Og i evangelierne, der ser vi også, hvordan de diskuterer, det er sådan en jævnlig diskussion om, du ved, hvem skal være den største, og hvem skal sidde på højre og venstre side, og hvem skal være udenrigsminister, og alt det der. Og så, når de nu spørger Jesus, altså Jesus han er ekspert i sådan at forsøge at få drejet deres forståelse, når de stiller det her spørgsmål. De stiller igen, og så når de spørger, er det nu, det sker, Jesus? Så vender Jesus det fra, hvornår til hvordan? Vi skifter lige. Fordi hans pointe her er, at Guds rige skal oprettes ved Helligåndens kraft. Han siger, når Helligånden kommer over jer. Faktisk så, altså når jeg læser den her tekst, så der er en, nu ved jeg ikke, jeg skal lige passe på, at det ikke bliver for teknisk nu. Ja, han siger, I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Det er en måde at oversætte det på. Det giver mening i forhold til, at de lige har spurgt, er det nu, du skal? Altså, det handler om tid. Men rent faktisk, den nemmeste, eller ja, den mest indlysende oversættelse, det er, men I skal få kraft ved, at Helligånden kommer over jer. Så den eneste grund til, man har oversat, men når, er i virkeligheden, fordi at der har været talt om tid tidligere i teksten her. Men hvis man, der står, men I skal få kraft, Helligånden kommende over jer. Så ved, at Helligånden kommer over jer. Eller når Helligånden kommer over jer. Alt efter, hvordan man vil oversætte det her. Men Guds rige skal oprettes ved Helligåndens kraft. Det fede ved det her, at Jesus og alle omstændigheder taler om, at Guds rige skal oprettes ved Helligåndens kraft. Han fortæller om, hvordan det skal ske. Det er ikke vigtigt, hvornår i det her tilfælde, men hvordan ved, at Helligånden kommer over disciplene. Og det her, lige netop det her, det bliver sådan selve indledningsbemærkningen til menighedens tidsalder. Jeg håber, jeg skal nok forsøge at gøre det her spændende, men jeg synes faktisk, det er enormt begejstrende. Det her med, at vi vil så gerne vide, hvornår skal det ske, og hvad skal der, og hvordan der vil ledes. Og Jesus siger, når Helligånden kommer over jer, så skal I være mine vidner. Så er I med på vognen. Så starter vi sammen. Det er indledningsbemærkning til menighedens tid, eller vi venter ikke på Guds indgriben i verden, vi er en del af Guds indgriben i verden. Gud, han kan gøre hvad som helst, hvor som helst, når som helst, med hvem som helst. Fuldstændig frit. På en øde ø i Iran, hvor der er nogen, der ser engle og møder ham, uden at der er nogen involveret. Men hans go-to, det er altid at bruge dem, der følger ham. Er det ikke sandt? Når vi læser igennem Bibelen, så bruger han mennesker. Og han ønsker også at bruge os. Og ved sin Helligånd, så ønsker han at bruge os til at gribe ind i en verden, som er brudt, som er ødelagt, og så bygge sit rige. Vi skal være medbyggere på Guds rige. Så menigheden, det er, at vi sidder her. Vi sidder fint på lige rækker. Man kunne kalde det et venteværelse til døden og evigheden. Eller hvad? Eller bliver det for lidt? Vil vi mere? Vil vi bygge Guds rige? Jeg har en masse tid lige nu. Af forskellige årsager. Fordi jeg stadig er delvis sygemeldt. Og det betyder, at jeg har tid til at læse. Lige nu der læser jeg Jordens Søjler. Der er en munk i Jordens Søjler her, som er meget praktisk anlagt. Han siger på et tidspunkt, bed om et mirakel. Dyrk kål, mens du venter. Eller kan I huske historien fra Gamle Testamentet? Der er en profeti, der lyder noget i retning af, jeg ved, hvilke planer jeg har for jer. Planer om lykke, ikke om ulykke, om fremtid og håb. Kender I den profeti? Ved I, hvad der går umiddelbart foran? Umiddelbart forud for den her passus, som vi kender så godt, der får de at vide, I skal være her i 70 år. Slå jer ned, dyrk marker, gift jer. Lad det gå frem, ikke tilbage, bed for det land, I er i. Fordi jeg ved, hvilke planer jeg har for jer. Planer om lykke, ikke om ulykke, om fremtid og håb. Det her, det er ikke et venteværelse til døden. Det er ikke et venteværelse til evighed. Det er ikke et sted, vi sidder og venter på, at vi skal komme hjem. Det er et arbejdsplads, hvor vi bygger. Amen. Hvor vi bygger Guds rige. Og det kan jeg synes er begejstrende. Jeg ved ikke mere. Jeg synes, det er begejstrende. Jeg har lyst til at bede om et mirakel. Jeg har lyst til at se fremad, og jeg har lyst til at dyrke kål lige nu. Ja. Jeg tror, vi må forstå vores menighed, enhver menighed, den kristne menighed, som værende missional, som sendt. Vi er kaldt til at bygge Guds rige. Yes. Og så er det så her omkring, at nogen kan begynde at blive lidt trætte i masken. Det ved jeg ikke, om I kender. Der kan være tidspunkter i livet, hvor man sådan ikke synes, at man eksploderer af energi og overskud. Og så kan jeg have en klar overbevisning om, at Helligånden er i mig. Det ved jeg, det kender jeg. Men der er ikke meget gudsrige byggeri i mit liv lige nu. Jeg synes godt nok også, at det er lidt tørt, og der er også, og du ved, og mine okser, og min kone, og mine børn, og alt det der, ikke? Der er masser af gode undskyldninger. Sammenlignet lige min kone med en okse. Nej, det gjorde jeg ikke. Men det der med, at jeg skal være et vidne for alt og alle, det bliver sådan lidt en rød zone. Det bliver lidt, det lyder heller ikke rart, og det lyder trættende, det bliver, Men jeg tror, og det er næsten måske det vigtigste, jeg fik ud af at læse den her tekst, jeg tror, vi skal se det som en logisk konsekvens af, at vi får Helligånden. Fordi, jeg har lagt mærke til, nu har jeg lige taget 3 oversættelser her. Vi har den hverdagsdanske, der står, at vi skal modtage nye kræfter, og Helligånden kommer over jer. I skal bringe budskabet til Jerusalem og til hele Judæa, til Samaria og helt til verdensende. Så der skal vi bringe budskabet til om ham videre. Den 92'eren, den autoriserede blyfri, der står der, men I skal få kræft, når Helligånden kommer over jer. I skal være mine vidner. Så der skal være vidner. Vi skal ikke bringe budskabet. Vi skal være vidner både i Jerusalem. Og så nederst, der er den tredje og sidste oversættelse, den vil jeg kalde Rubens oversættelse. Fordi ja, det er mig, der har oversat den græske tekst. Og der, jeg har sådan set enig langt hen ad vejen, jeg vil sige, men I vil modtage kraft, yes, når den Helligånd kommer over jer. Det kan også være ved, at den Helligånd kommer over jer. Og I vil være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria til verdens ende. I vil være. Fordi i den ovenstående, der står der, I skal være. Så skal I gå ud. Men i virkeligheden, så er det, man kalder en imperativ. Det er en bydeform, ikke? I skal. Men i teksten, i den græske tekst, der er det en futurum. I kommer til at være. I vil være mine vidner, når I modtager kraft. Når I modtager Helligånden. Så det er en helt logisk konsekvens. Helligånden gør, at jeg vil være et vidne. Det er en simpel konsekvens af den kraft, der fulgte med, da Helligånden blev en del af mit liv. Punktum. Det er lidt ligesom en tornado, der samler ting op, og så trækker den op af, og så giver den energi, og så på et tidspunkt, så kan det være, at man siger, og så ryger man ud af tornadoen, så flyver man langt. Ikke? Jesus tager imod os. Han siger, tag imod mig, modtage min kraft, og så sender jeg dig. Så der er ikke noget med, at jeg skal i min egen magt, i min egen styrke, gøre noget spørgsmål. Jeg bliver taget op, jeg bliver løftet, jeg bliver sendt ud af ham. Kaldet til ham og sendt til verden. Okay? Så uanset hvor du er, uanset hvor jeg er, så vil du og jeg være et vidne, fordi Helligånden er i os. Jeg er Guds mirakel. Amen. Det var for plat. Men det er vi. Vi er Guds mirakel. Jeg fylder jo 40 lige om lidt. Under en måned tilbage. Det er måske virkelig længe siden, jeg er begyndt at gå og kigge tilbage på mit liv. Men når jeg kigger tilbage på mit liv, og ser, hvad Gud kunne få ud af den her ødelagte teenager, han tog imod dengang, så tænkte jeg, wow, hvor er det dog fantastisk. Det kunne være gået på mange andre måder, men hvor har han været trofast og god og fantastisk. Så vi er hver enkelt et Guds mirakel. Det går nok, gruppen. Men skal vi så stadig bare derudad? Det handler stadig bare om, at vi skal ud og gøre noget, eller hvad? Er det sådan, at kirken primært er for sine ikke-medlemmer? Har I nogensinde hørt det udtryk? Der er nogen, der vil påstå, at kirken er den eneste organisation i verden, der primært er til for sine ikke-medlemmer. Det blev sagt rigtig mange gange af rigtig mange mennesker. Er kirken primært for sine ikke-medlemmer? Jeg tror, det er for smalt. Der er ingen tvivl om, at vi er sendt. Men der er to missionstanker, når vi læser i Bibelen. Den ene, den er centripetal, og den anden, den er centrifugal. Det var voldsomt, hva'? Forestil jer, at man har en sten i en snor, og så slynger den rundt. Så er der to kræfter, ikke? Der er en kraft, der peger ind mod det, hvor du holder fast. Og så, hvis du slipper den, så er der en kraft, der går ud af. Så der er både en indadvendt missionstanke og en udadvendt missionstanke. Den indadvendte missionstanke, den hedder elsk hinanden. Så jeg, som jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden. Og mange andre tilsvarende. Det handler om, at vi som menighed, som troende fællesskab, bærer en afduft af Jesus, der attrakterer, der tiltrækker mennesker. Et fællesskab, hvor man tænker, her er godt at være. Her bygges mennesker op. Her har jeg lyst til at være. Og så er der den anden, der hedder, gå ud og gør alle folkeslag til mine disciple. Og de to missionstanker, de eksisterer side om side, og du kan læse dem igennem Bibelen. Begge dele. Faktisk er den kan man sige, den attraktive. Den er faktisk dominerende i Gamle Testamentet, men det er andre årsager. Så det er for snævert. Der er nogen, der har talt om, fordi når vi læser den her tekst, så på græs, så står der, at du skal få dynamis. Dynamis, ikke? Når Helligånden kommer over dig, så dynamis, det står for kraft i en eller anden udstrækning. Og så er der nogle smarte hoveder, der hurtigt har tænkt, dynamitstang, det kan vi forholde os til. Så det, der sker, det er, at Gud propper en dynamitstang ned i menigheden, og så går han tilbage, og så siger det, puff, og så bliver vi spredt ud over det hele, ikke? Det er missionstanken i Bibelen, punktum. Det har sådan været tanken. Men det er for snævert kun at tale om kraft som dynamit, som sender os ud på missionsmarken. Fordi når vi læser dynamis, så findes det 120 gange i Nyttestamentet, og det bruges på flere forskellige måder. Dynamis, det handler om styrke og overskud. Som de dage, så skal din dynamis være. Så skal din styrke være. Det handler om mirakler. Når Jesus taler om, at vi skal gøre de samme under, ja, endnu mere, så hører det ind under dynamis. Det handler om evner og gaver. Når vi læser 1. Korinther 12, Romerne 12 osv., der handler om nådegaverne, så er det også dynamis. Det er ikke det ord, der bliver brugt i de to skriftsteder, men evner og gaver, det der med at kunne noget, at være begavet på en eller anden måde, er også en kraft. Og endelig så har du magten, autoriteten. En konge har dynamis, han har magt. Så dynamis dækker over flere forskellige ting. Og det sjove ved autoritet her, det er, at en af de steder, hvor vi kunne applikere det her med autoritet, fordi jeg har altid haft det lidt svært. Er der andre end mig, der har haft det svært med autoritet? håndtrækning. Der er to andre end mig, der har haft det svært med det her med autoritet. Altså ikke autoriteter, men autoritet i Bibelen. Det der med, at jeg skal tage autoritet og sådan noget. Det kan jeg godt have haft det svært med. Men jeg tror, at jeg har fundet fred i det. Forstået på den måde, at når jeg læser historien om Adam og Eva i Edens have, som bliver givet hele det her skaberværk også, og der står, nu skal I herske over det. Herske over havets fisk og himlens fugle og så videre. Så bliver de sat til at forvalte det. Er det ikke rigtigt? De bliver sat over noget. De siger, det her det er jeres. Forvalt det på bedst mulig måde. Og pludselig så bliver autoritet ikke et sådan en name it and claim it ting, men så bliver det et spørgsmål om, at der er noget, jeg på en særlig måde har ansvar for. Og jeg tror faktisk, at med autoritet følger ansvar. Så hvis vi taler om autoritet, så taler vi for eksempel om min familie. At jeg som far har en autoritet i en familie, er et ansvar til at forvalte den familie rigtig godt. Så når menigheden, eller når Bibelen taler om kraft, så er det ikke abstrakt. Det er helt hverdagsagtigt. Det er de ting, der er lagt i os allerede. Vi vidner lige der, hvor vi er, ved Helligåndens kraft. Og jeg tror faktisk også, at vi er lige netop der, hvor vi er, på grund af Helligåndens ledelse. Vel og mærket, hvis vi praktiserer det, og hvis vi lader det ske. Så adventstiden, det er sådan en tid, hvor vi lægger store ressourcer i at gøre alt klar til en stor fest. Hvis vi lige skal prøve at komme tilbage til adventstiden. Og sådan tror jeg også, det er med den store advent, hvis vi kan kalde den det. Ventetiden frem til, at Jesus skal komme igen. Fordi Jesus har selv ved sin ånd lagt en rigdom af ressourcer ned i hver enkelt af os. Hver enkelt, der sidder herinde, er sådan en ressourcepulje. Der ligger noget i hver enkelt her. Og hver enkelt herinde, som har taget imod Jesus som sin herre og frelser, har ved sin ånd, er ved Guds ånd blevet ledt til, hvor vedkommende er i dag. Det er fuldstændig umuligt at undgå, fordi Gud han arbejder i vores tanker, han arbejder i vores gøren og laden. Vi kan godt stå det imod, men det er det, han gør. Og jeg tror, hans udfordring til os i dag er at gøre god brug af den adventstid, den store adventstid, som vi er i. For det første, at søge vores styrke i ham. Fordi til syvende og sidst, så er det det eneste sted, hvor der er sand styrke. Hvor der virkelig er ressourcer at hente. For det andet, at gribe det gunstige øjeblik til at formidle hans kraft. Jeg er blevet opmærksom på, de af jer, som kender mig, ved, at jeg er ikke sådan, jeg er ikke udadtil meget karismatisk. Men indimellem så griber han mig at sige, hvis jeg hører, at der er en, der har et skidt, så siger, må jeg ikke lige have lov til at bede for dig? Jeg skal nok så, du ved, bare sådan, og en af de velsignelser, som jeg har oplevet over de sidste par måneder, er jo at høre, hvordan nogle af de bønder, som jeg bad, så jeg tænkte, nå, det virkede heller ikke den her gang. At det rent faktisk virkede, at folk blev helbredt. Og jeg tror, vi skal gribe det gunstige øjeblik til at formidle hans kraft. Simpelthen husk på, at i rygsækken har vi noget, som er ud over os selv. Og så gribe de muligheder, der bliver for at bruge det. Og så skal vi bruge de evner og de gaver, som han har lagt i os. Jeg glæder mig bare at se unge mennesker stå og spille lovsang heroppe og bruge deres evner og gaver til det. Og det glæder mig faktisk også at opleve, hvordan vi har et helt team af dygtige lærere her i menigheden, som underviser og som giver det videre. Og sådan har vi forskellige gaver. Nogle er praktiske gaver, nogle er gode til omsorg, hyrdetjeneste, nogle er gode til ledelse. Der er mange forskellige gaver, der er lagt ned her. Der er en kæmpe pulje af kunden i det her rum. Jeg siger bare, brug det til Guds ære. Brug det til at bygge Guds rige med. Og det sidste, det er at være trofaste forvaltere af det, vi er blevet sat over. Det, du har autoritet over, forvalt det trofast og godt. Din familie, dit arbejde, dit studie, hvor du er sat over noget, forvalt det godt. Fordi sådan er vi med til at bygge Guds rige. Sådan gør vi klar til den allerstørste julefest. Og så rigtig glædelig advent. Lad os bede sammen. Jesus, jeg beder dig bare om, at du må gøre os opmærksom på den adventstid, vi er i. gør os opmærksom på, hvordan vi i virkeligheden står i marken. Med ploven, hånden på ploven, og jeg beder dig om, at du må give os noget til at tage fat på arbejdet. Vær med til at bygge med, Jesus. Du ser, at der måske kan være nogen, som oplever, at det er blevet en lille smule hverdag med troen. En lille smule hverdag med det der med dig. Jeg beder dig om, at du må lade din Helligånd røre sig i deres liv lige nu, Jesus. I deres hjerte lige nu. Jeg beder dig faktisk på en særlig måde for, at din Helligånd må røre sig lige nu. Her iblandt os. At vi må blive mindet om det her, som vi tog imod, da vi tog imod dig. At vi må blive opflammet til at begynde at bygge med på dit rige. Opmuntret til at bruge de gaver, som du har lagt i os. Søge vores styrke i dig. Og forvalte det, vi har fået rigtig godt. Det bærer med dit navn.